Kā zinām, darbie radio klausītāji, Dublinā patreiz norisinās 50. Vispasaules evharistiskais kongress, kura galvenā tēma ir komunija, jeb vienotība ar Kristu un vienam ar otru. Un visas nedēļas garumā tad arī pārdomājam par dažādām tēmām, un katra diena ietver vienu tādu lielu tēmu, proti, kas saistās ar kādu no sakramentiem. Piemēram, pirmdien, 11. Jūnijā, galvenā tēma bija mūsu komunijas, jeb vienotības skaidrojums un svinēšana Kristības sakramentā, kad tika apskatīts tieši Kristības sakraments un ekumeniskajā gaismā. Tā bija, var teikt, ekumenismam veltīta diena. Rīta pusē bija vairākas tādas kā konferences dažādās zālēs un dažādi arī papildus temati, bet apmēram tur pieturējās pie galvenā temata par kristības, jeb kristīgās arī iniciācijas sakramentiem un apskatiet vairāk šo arī tādu ekumenisko aspektu. Piemēram, galvenā katehēze pulkstens divos, kas ir katru dienu, centrālajā arēnā, arēnas laukumā, kā tāds milzīgs stadions. Tad tur runāja Teze, kopienas priors, brālis Alois Lozer, un viņš runāja par Teze dibinātāju, brāli Rodžeru, kur savā grāmatā, kas iznāca dažas nedēļas pirms viņa nāves, kas bija patiesībā atentāts pret viņu, viņš rakstīja, ka Kristus ir komunija, jeb vienotība. Un viņš nenāca uz zemi dibināt vēl vienu reliģiju, bet piedāvāt visiem šo vienotību Dievā. Komunija, raksta brālis Rodžers, ir viens no viskaistākajiem vārdiem baznīcā. Arī Focolarini kustības tagadējā vadītāja, dr. Marija Voče, viņa runāja par savu 10 gadu pieredzi Turcijā, musulmaņu zemē, kur bija arī vitāli svarīgi izjust Kristus klātbūtni vietējo kristiešu vidū, kuri tur dzīvo kā pagrīdē. Bet Jēzus, kas dzīvo dažādu kristiešu konfesiju locekros, kuri mīl viens otru, būdami kā katoļi, anglikāni, pareizticīgie armēni, metodisti un reformēto baznīcu locekļi, tad viņi izjūt šo dzīvo Kristus klātbūtni arī šādā tieši ekumeniskajā garā. Pirmdienas nozīmīgākais dievkalpojums pēc rīta misēm nacionālajās valodās bija vārda un ūdens liturgija, ko vadīja Dublinas anglikāņu arhibīskaps Michael Jackson, sakrīt ar vienu citu vārdu mums pazīstamo. Un viņš uzsvera tieši vienas kristības Jēzu Kristu nozīmi kristiešiem visā pasaulē, jo tieši kristība izpauž Dieva doto misionāro plānu virs zemes. Jāsaka, ka ekumeniskā kustība Īrijā nu nav sevišķi stipra, kā Latvijā, piemēram. Tāpēc šī kongresa pirmās aktīvās dienas tematika varētu veicināt un stiprināt ekumeniskās saites starp Īrijas katolisko un anglikāņu baznīcām, kurās vēl ir jūtama zināma distance, kas ir vēsturiski izveidojusies līdzīgi kā attiecībās starp latviešiem un krieviem Latvijā okupācijas gados. Un pirmdienas arī skaistais dievkalpojums tad arī parādīja, ka ir iespēja lūgties kopā dažādām konfesijām. Tad 2004. Bija šī arī vārda un ūdens liturgija arēnas laukumā Dublinā. Otra diena, 12. Jūnijas, tematika bija komunija, jeb vienotība laulībā un ģimenē. Un proti, tad bija uzsvērta šī vienotība, ko dot laulības sakraments laulātajiem draugiem, ģimenes stiprinājumam, kā tā ir cieša saite šīs laulības sakraments. Otra diena, tad galvenā katehēze bija ka Dievs ir mīlestības kopība. Un arī dienas nozīmīgākais notikums, ka katru dienu, protams, ir Eukaristijas celebrēšana, jeb svētās mišas svinēšana. Šoreiz šo dievkalpojumu jau vadīja 2004. Uz arēnas laukuma Francijas bīskapu konferences prezidents Parīzes kardināls André Vintrois. Un bija arī tad iespēja pārdomāt par šo arī skaisto laulības sakramentu kristīgajā kopienā un Kristus baznīcā. Trešdien šī tematika skar priesterības sakramentu, proti priesterība un garīdzniecība komunijas jeb vienotības kalpojumā. Tad šodien visas konferences tiek veltītas, lai pārdomātu par priesterības sakramentu un garīdzniecības lielo lomu. Bet par to vairāk mēs varēsim rīt pārdomāt, jo šodien pēc Eukaristijas, kas būs 2004. Pēcpusdienā, tad arī vakarā 7:30 būs skaists eukaristiskās procesijas gājiens, kurā arī mēs ar bīskapu Antonu Justu, kuram šodien ir vārda diena, svētā Antona no Padovas dienā, mēs dosimies kopā ar tiem daudzajiem tūkstošiem svētceļnieku, kuri ir ieradušies Dublinā, neskatoties, kad vakar arī bija lietus, tomēr zem lietus mēteriem paslēpušies, arī priestri koncelebrēja tajā laukumā, ja īrie laiks ir ļoti mainīgs, te ir saule, te ir lietus, bet Dievs arī parāda mūsu dzīvē, kad esam tikpat mainīgi, ka īries laiks un mūsu ticības dzīve vienmēr var progresēt, to mēs arī gaidām no šī Dublinas esošā Eukaristiskā kongresa, ka tas varētu arī iespaidot daudzu kristiešu garīgo dzīvi, progresējot vienmēr mīlestībā uz Jēzu apslēpto zem maizes zīmēm. Speciāli Vatikana radio, priesteris Andris Solims no Dublinas.